Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita balik lagi ke podcast. Sudah lumayan lama, mungkin berapa hari ya? 1, 2, 3, 4, 5, lebih 1 pekan lah belum ngadain podcast. Jadi lumayan yang dibilang sibuk, nggak terlalu sibuk nih, cuma agak males gitu, kadang capek lelah habis melakukan aktivitas yang lain, jadi merasa sungkan lah, merasa suntuk, nggak mood gitu, merasa kerennya, jadi nggak mood untuk melakukan podcast. Jadi ini disempet-sempetin gitu. Sebenarnya udah lelah gitu. Tapi karena aduh terlalu banyak gitu kan. Apa ya, peristiwa yang sedang heboh itu di luar gitu. Jadi ini coba mau bikin podcast lagi lah. Siapa tahu aja gitu kan, ada yang minat untuk mendengar gitu. Ya meskipun tidak ada mendengar ya, tetap bikin podcast. Karena ini kan bagian dari menuangkan ide gitu kan. Menuangkan ide, menuangkan persepsi kita ke dalam sebuah media gitu. Mau ada orang dengar enggak dengar ya terserah. Yang penting kita berbagi saja gitu kan. Intinya itulah. Ini udah cukup lama, jadi kita ini mau bahas terkait apa nih yang lagi rame. Sebenarnya banyak sekali, ada terkait peristiwa tentang isu Aceh mau membuat peraturan terkait poligami gitu kan. Selanjutnya ada juga ini terkait pernyataan dari Komnas Perempuan yang mengatakan bahwa laki-laki yang memaksa istrinya untuk berhubungan gitu, dianggapnya itu adalah sebuah tindakan kekerasan gitu. Nah, terus apa lagi nih? Ada lagi terkait yang baru-baru nih, terkait pembubaran. Sebenarnya bukan pembubaran, tapi himbauan gitu kan, untuk tidak melakukan aktivitas kegiatan sebuah dakwah gitu kan di Kota Tegal yang dilakukan oleh ormas salah satu bawahan dari ormas besar gitu di Indonesia, dengan tuduhan bahwa ya ceramahnya provokatif atau ceramahnya seperti ini. Dan ini yang lagi ramai dalam pekan-pekan ini. Belum lagi nih yang rame terkait apa lagi kemarin nih, sebenarnya banyak sih, tapi yang lagi viral banget nih terkait pertemunya Pak Jokowi dengan siapa, Pak Prabowo gitu kan. Siapa yang gak kenal Pak Jokowi dan Pak Prabowo gitu. Pak Jokowi dia adalah presiden sebelumnya, di mana masa kepemimpinan tahun sebelumnya, dan sekarang naik lagi menjadi 2 periode untuk presiden tahun ini 2019, serta Pak Prabowo. Pak Prabowo itu siapa? Orang yang selalu mengikuti kontes pilpres gitu, setiap 4 tahun sekali 4 tahun 5 tahun ya intinya itu. Dan sudah sekitar berapa kali
nggak naik ya. Tiga kalau
tiga ini kayaknya, kalau nggak dua kali. Sebelumnya kan banyak calon yang wakil dan calon presiden yang mau daftar gitu. Nah kebetulan untuk tahun kemarin atau tahun ini itu cuma dua gitu calonnya waktu pilpres di bulan April ya. Nah itu dua, jadi sengit nih pertarungan antara dua kubu nih, sengit antara pihak kubunya dari Pak Jokowi dan pihak kubunya Pak Prabowo. Nah namun dengan berbagai pernyataan-pernyataan gitu kan, ada yang mengatakan bahwa kemenangan dari Pak Jokowi ini adalah sebuah apa ya, kebohongan gitu kan. Ada klaim dari pihaknya Pak Prabowo gitu, karena seperti ini gitu. Nah selanjutnya dari pihak Pak Jokowi juga menyanggah gitu. Untuk kalau bukan apa, kalau melakukan kebohongan ya coba tunjukin bukti-buktinya gitu kan. Nah akhirnya ditunjukin bukti-buktinya, masuk ke MA, Mahkamah Agung. Terus terakhir ternyata buktinya tidak diterima gitu, karena dianggapnya tidak memenuhi standar gitu. Terus masuk lagi ke MK ya, Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung dulu ya, kebalik ya, masuk. Ini tinggal satu kali lagi untuk mengajukan banding gitu kan, terkait kemenangan Pak Jokowi. Nah di mana Pak Prabowo sebelum Pak Jokowi mau dilantik itu sebenarnya beberapa hari setelah pemilihannya itu sudah berbesar hati gitu, sama seperti pemilu sebelumnya mengatakan bahwa dirinya menang gitu kan. Namun setelah dicek secara real dan baru sekitar suara yang masuk di ini baru sekitar 80% gitu. Tapi anehnya gini, kok bisa KPU itu udah menentukan bahwa ini yang menang gitu kan. Artinya masih ada berapa ratus ribu lagi atau berapa juta suara lagi yang belum masuk gitu kan. Secara real count juga, real count itu yang menang pada saat pilpres kemarin tuh Pak Jokowi gitu, bedanya berapa persen. Sedangkan secara formulir C1 itu yang banyak emang klaim katanya kubu Pak Prabowo ini yang menang gitu kan. Ya ini menurut formulir C1, makanya kenapa kubu dari Pak Prabowo ini mengatakan bahwa kubunya Pak Jokowi ini melakukan kecurangan, karena dia dapati dari formulir gitu C1 kebanyakan banyak di beberapa daerah itu lebih milih Pak Prabowo gitu. Nah termasuk pilpres yang kemarin ini termasuk pilpres yang paling rusak menurut saya gitu. Rusak dalam artian ya banyak kesalahan lah gitu. Termasuk yang tadinya dulu pilpres itu menggunakan kaleng apa, kaleng black besi gitu kan, untuk wadah tempat apa sih, kotak suara, kotak suaranya dari itu plat besi, plat aluminium atau besi gitu ya, ya dari seng lah kayak gitu. Nah ini yang aneh, pilpres sekarang dengan dana triliunan gitu, berapa triliun sih. Jadi sekitar 20 triliun berapa? Agak lupa.
Jadi triliun nanti kan.
Tapi malah menggunakan kardus gitu. Sementara kita tahu kalau pakai kardus kan ya, kardus itu mudah terbakar, mudah sobek, mudah hancur, terus ya mudah kena rayap gitu kan, mudah untuk memanipulasi suara gitu. Nah, kita tahu sebenarnya daripada dampak baiknya itu lebih banyak dampak buruknya. Nah, tapi anehnya kenapa itu yang diambil? Nah, mungkin ini adalah salah satu kecurigaan gitu kan dari kubu Pak Prabowo. Kenapa dari kubu Pak Jokowi itu begitu gitu. Sedangkan ini yang masih terjadi miskomunikasi ini seharusnya seorang yang mau menjabat lagi gitu kan, harusnya jabatannya itu diambil gitu kan, artinya dia lepas, berarti ada PLT pembantu, artinya ada orang yang mengambil dulu, dalam artian itu siapa? Wakil Presiden. Tapi kenapa Pak Jokowi ini masih menjabat sebagai presiden gitu kan? Nah, ini menjadi salah satu poin lagi gitu yang membuat pihak Pak Prabowo ini tidak terima terhadap hasil perpres gitu. Nah, karena dikiranya banyak kecurangan-kecurangan seperti itu gitu. Lepas daripada itu, pilpres ini emang pilpres terburuk gitu, artinya pemilu terburuk di sepanjang karir dari pemilu yang terjadi di Indonesia mulai dari awal sampai akhir. Karena apa? Pada pilpres ini itu ada sekitar 700 ya, 700 nyawa para petugas KPPS itu yang meninggal gitu, melayang, karena ya ada yang kecapean gitu, ada yang sampai keguguran, ada yang sampai katanya mulutnya berbusa-busa, dan anehnya seolah-olah apa yang terjadi terhadap kematian 700 orang ini menjadi seolah hal yang biasa gitu. Padahal ini nyawa manusia loh, bukan hewan gitu. Kalau hewan aja mati kadang masih didatangkan dokter untuk mengecek ini terjadi karena apa mati gitu. Apalagi kalau hewannya matinya puluhan gitu kan. Nah, otomatis didatangkan untuk ngecek. Tapi ini yang menjadi keraguan juga dari pihak Pak Prabowo, kubunya gitu kan, kubu BPN itu terhadap kubu TKN. TKN ini kubunya Pak Jokowi, BPN kubunya Pak Prabowo. Nah, ini menjadi kecurigaan, kenapa nggak mau diotopsi atau apa, sedangkan malah dokter yang mau memeriksa dan mengungkap terkait hasil otopsi ini tidak diperbolehkan, malah malahan di beberapa berita mainstream malah dokternya malahan mau dipenjara gitu. Diintegrasi loh. Ini aneh, ini terkait nyawa manusia. Kalau terhadap nyawa hewan saja kadang mati-matian, apalagi ini nyawa manusia. Nyawa manusia bukan 1, 2, 3 orang, ini 700 lebih orang gitu kan. Ini bukan hewan gitu, bukan ayam, bukan sapi gitu kan. Nyawa manusia gitu, nyawa manusia yang mungkin ada yang masih jomblo gitu. Kalau jomblo mungkin meninggal gak masalah gitu, yang sedih cuma bapak ibunya saja gitu. Itu kalau ada, kalau sebatang kara kan gak ada yang sedih gitu. Masalahnya ini kayak ketua-ketua KPPS gitu kan, dia punya anak, dia punya istri, anaknya sekolah, mungkin kuliah. Nah, ini kalau meninggal gimana? Dia kan jadi yatim gitu kan. Jadi yatim. Jadi tadinya bisa membiayai hidup anaknya, keluarganya. Nah, jadinya yatim si anak ini, dan si ibu jadinya menjanda kan, seperti itu. Mau tidak mau untuk memenuhi kebutuhan dari kebutuhan anaknya gitu, keluarganya, ya ibunya harus menjadi tulang punggung keluarga, beralih fungsi itu. Kalau memang anaknya masih sekolah gitu, atau inisiatifnya anak dan ibu saling bekerja sama untuk bekerja kan, jadinya mengganggu gitu kan, mengganggu fokusnya belajar tadi si anak atau si ibu yang tadinya tenang jadinya tidak tenang. Nah, yang terjadi ini kalau satu orang sih nggak masalah, soalnya ini hampir 700. Nah, misalnya kalau 700 ini kebanyakan, 80% misal kebanyakan orang yang sudah berkeluarga nih, ini gimana gitu kan nasib hidupnya kan. Nah, seharusnya pemerintah tidak boleh berlepas tangan atau menyepelekan hal seperti ini ya, meskipun di beberapa media sosial dikatakan ada bantuan gitu kan terhadap korban-korban yang meninggal. Kalau seperti itu ya jadinya kan mungkin bantuan itu misalnya kalau 10 juta, 20 juta gitu, itu berapa bulan atau berapa tahun bisa menghidupi. Nah, setelah itu bagaimana nasib mereka? Nah, nasib mereka ya terkatung-katung, tunggang langgang gitu kan, dilepas tanpa dibiayai seperti sebelumnya. Ada yang membiayai mereka, itu kepala keluarganya sebagai ayahnya gitu kan. Nah, ini yang jadi masalah untuk kehidupan kedepannya, apalagi kalau hidupnya pas-pasan gitu kan, di tengah naiknya semua kebutuhan-kebutuhan pokok, dengan kehidupan yang pas-pasan, mungkin niatnya dulu untuk ikut melakukan aktivitas atau menjadi ketua KPPS itu untuk memudahkan rakyat supaya ya mungkin mau memilih atau apa, tapi ternyata hasilnya seperti itu kan, kasihan juga gitu. Nah, titik perbincangan kita yang lagi rame ini tadi terkait kecurangan gitu. Ini kubu Pak Prabowo dan kubu Pak Joko ini kadang saling serang gitu di media sosial, di baik itu di Twitter, di Facebook, Instagram, mereka saling serang gitu. Kalau kubu Pak Prabowo ini nyebut kubunya Pak siapa, Pak Jokowi, dengan sebutan cebong gitu, kecebong, kecebong, kecebong gitu. Para fansnya yang pendukung Pak Jokowi gitu disebut cebong karena apa, memang Pak Jokowi sebelum-sebelumnya waktu masih menjadi presiden memang suka melihara kodok gitu. Melihara kodok gitu, aneh nih seorang kepala negara melihara kodok nih, apa hubungannya dengan hubungan kenegaraan gitu kan, melihara kodok gitu. Ya, yang kayaknya anak kodok namanya kecebong gitu, makanya kalau saling serang ya dasar kecebong gitu, ekius kolam, artinya kecebong memang tempatnya di kolam, kalau dia di darat mati gitu kan, nggak hidup kecuali dia udah jadi kodok reinkarnasi. Nah, giliran kubu dari fansnya Pak Jokowi menyebut kubu dari Pak Prabowo ini sebagai kampret. Saya belum menemukan alasan mengapa kubu Pak Jokowi ini atau orang-orang di bawah pendukungnya, fansboy ya, fansboy Pak Jokowi ini menyebut pendukung BPN ini orang-orangnya sebagai kampret. Kampret artinya kan anak dari kelelawar ya, kelelawar yang masih kecil gitu, terbang-terbang suka makan buah-buahan malam gitu kan, kampret, kampret gitu kan. Jadi ya saling serang. Nah, akibat dari saling serangnya ini kan sudah mengajukan gitu kan. Pak Jokowi ini udah dianggap menang oleh KPU gitu. Diumumkan tengah malam gitu juga. Ini aneh, kenapa tidak diumumkan pada saat siang hari atau sore hari atau pagi hari, di mana semua orang itu masih bisa melihat. Misalnya ini belum resmi udah diumumkan bahwa ini udah menang gitu. Nah, ini menjadi sebuah kecurigaan. Belum lagi terjadi demo atau aksi besar-besaran gitu terkait penolakan Pak Jokowi sebagai presiden gitu. Artinya menolak kecurangan itu gitu. Oh, nggak mungkin Jokowi menang dengan melakukan kecurangan seperti ini. Ini kan demo di Jakarta, ini rusuh gitu. Nah, rusuh akhirnya semua para polisi, tentara dari daerah itu ditarik ke pusat ibu kota Jakarta untuk mengamankan massa. Nah, yang terjadi pada saat itu terjadi demo berhari-hari hingga ada terjadi pemukulan gitu kan. Sampai ada yang luka, ada yang meninggal, terjadi penembakan juga kan. Ini yang belum jelas juga siapa yang menembak gitu. Bahkan ada salah satu oknum gitu kan. Ya bukan salah satu sih. Ada beberapa oknum yang ada terekam video gitu kan. Melakukan sebuah tindakan yang kalau menurut saya sendiri sih kurang manusiawi gitu kan. Orang anak kecil terus dipukul-pukul di samping masjid itu. Terus abis itu ditendang-tendang oleh banyak orang gitu kan. Gimana rasanya ditendang pakai laras sepatu laras gitu kan. Keras gitu. Atau karet gitu. Wajah atau mulut ya otomatis badan babak belur gitu. Ini sampai terjadi penyiksaan seperti itu. Nah, seharusnya kan gak seperti itu gitu. Ada juga kasus yang mengamankan warga yang sementara demo terus ditembaki gas air mata terus dikejar sama oknum polisi gitu kan. Entah siapa, terus ada tentara di situ mengamankan juga tanpa menggunakan senjata, terus dengan terus-menerus menembak gitu. Nah, itu banyak video-video tersebar seperti itu. Tapi klaim dari pihak kepolisian gitu terkait anak yang dihajar habis-habisan di sebuah masjid itu, katanya itu bukan video di Indonesia itu. Itu adalah video, salah satu video dari bukan negara bagian Indonesia tapi di Thailand. Nah, tapi setelah masyarakat mencoba mencari fakta benar atau hoaksnya, oh ternyata itu ada di Indonesia. Lokasi itu gitu. Yang dulunya warna masjidnya dan temboknya itu nggak seperti itu, tapi warna lain. Nah, setelah di Google Maps gitu, oh ternyata ketemu, ada di daerah ini. Nah, akhirnya berkelit lagi gitu kan, berkelit. Ini geram gitu, masyarakat pendukung Prabowo ini geram karena apa? Prabowo dan Sandi ini kan salah satu, ini dua orang yang ditunjuk oleh para ulama-ulama yang melakukan ijtima ulama gitu kan, untuk mengangkat pemimpin. Artinya ini sudah dianggapnya Prabowo dan Sandi ini udah direstui lah oleh para ulama gitu. Boleh coba bayangkan, ada Ustadz Abdul Somad, ada Ustadz Adi Hidayat gitu. Siapa yang gak kenal dua ustadz ini yang luar biasa keilmuannya gitu. Videonya tersebar di mana-mana gitu. Belum lagi ada Ustadz Haikal Hasan, Ustadz Bahtiar Nasir, belum lagi Habib Rizik gitu kan. semua mendukung ini gitu kan. Nah rakyat nih panas di bawah gitu kan. Akhirnya karena kecurangan, Pak Prabowo kan diam-diam saja gitu, tidak menanggapi secara serius terkait pentri di bawah, karena dia menganggapnya mungkin oh ini udah final, kayaknya udah nggak bisa lagi kita melawan. Tapi desakan dari orang-orang tadi yang masih patuh kepada ulamanya ini mendesak terus Pak Prabowo. Akhirnya kubu Pak Prabowo ya mengajukan banding gitu ya, terkait amar putusan bahwa Pak Jokowi ini melakukan kecurangan gitu, menggugat istilahnya, membuktikan. Nah, tapi pada saat persidangan tidak diterima gitu, karena tidak mampu mendatangkan saksi-saksi yang real, tapi hanya memberikan data-data berupa foto-foto, screenshot gitu. Ini katanya nggak diterima. Ini kita tinggal menunggu satu persidangan lagi kalau bisa. Nah masalahnya sebelum melakukan gugatan yang akhir ini, nah ini dikabarkan dan di berita media sosial nih, baik di media cetak, di media televisi perberitaan, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini ketemu gitu di salah satu peresmian kereta api yang baru. Ya ini menjadi panas gitu kan, panas semakin panas gitu perdebatan ini. Kubu-kubu ini sama ini saling bentrok lagi gitu, karena melihat apa, orang yang dia agung-agungkan, dia tokohkan gitu kan, melihat secara ketokohan Pak Prabowo tegas gitu, abis dari lulusan militer gitu kan, dari tentara gitu, didukung oleh para jenderal-jenderal gitu, apalagi didukung oleh ulama gitu kan. Indonesia kan mayoritas muslim itu kebanyakan, otomatis sebagian gitu kan, kaum muslimin tuh banyak mengidam-idamkan hidup yang enak nanti kalau di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, karena dia dekat dengan ulama gitu kan. Artinya kalau dekat dengan ulama ya hidup pasti berkah gitu. Karena apa? Ya anggapnya ulama ini kan nanti memberikan masukan-masukan. Nah nanti untuk hukum-hukum yang diterapkan atau kebijakan pasti bertanya dulu ke ulama gitu. Umaro dan ulama gitu. Kan di gadang-gadang jadi calon yang bakal maju. Nah tapi usut punya usut, ini Pak Prabowo datang gitu saat peresmian di situ, makanya ini terjadi panas perdebatan sengit. Perdebatan sengit ini menandakan apa ya? Kalau ya ini bisa jadi bahwa Pak Prabowo ini udah nyerah mungkin ya. Tapi berbagai cuitan-cuitan di Twitter itu banyak banget. Aduh, saya nggak akan dukung kamu lagi jenderal gitu. Saya udah nggak percaya lagi terhadap ini gitu. Baiknya nanti kita dukung Anies dengan Sandi gitu untuk jadi presiden ke depan gitu kan. Nah, ini rakyat nih selalu mencoba melihat peluang. Padahal udah berapa kali kan rakyat merasakan kezaliman atau pembohongan-pembohongan terhadap apa yang sudah dilakukan. Istilahnya ya jangan jatuh pada lubang yang sama gitu kan. Dulu kita mengidam-idamkan pemimpin ini, ternyata setelah diangkat oh pemimpinnya seperti ini gitu. Besok lagi menginginkan pemimpin seperti ini gitu, oh diangkat ternyata pemimpinnya seperti ini, dulu lagi seperti ini pemimpinnya, oh ternyata seperti ini gitu. Melihat peluang lagi, oh ini kayaknya bagus nih ya. Selalu coba. Padahal kita gak pernah belajar dari belakang gitu. Apa sih yang menyebabkan pemimpin ini jadi seperti ini? Padahal dulunya dia adalah orang yang begini-begini, baik-baik gitu. Tapi ketika jadi pemimpin malah sikapnya gak baik gitu. Kebijakan-kebijakannya justru menyengsarakan. Justru apa yang salah? Apakah orangnya yang salah atau apa yang salah? Ternyata kalau kita lihat secara spesifik, ternyata orang itu bisa berubah karena ada sesuatu yang mengubahnya, yaitu apa? Sebuah kondisi. Kondisi itu adalah ekosistem. Artinya sebuah sistem yang menyebabkan orang itu jadi seperti itu, gitu. Dulu sebelum mengenal politik, mungkin dalam politik demokrasi orang itu baik, gitu kan? Baik secara sikap, baik secara kebijakan, gitu. Tapi setelah masuk ke dalam kancah politik demokrasi, ya dia jadi menghalalkan segala cara, berbohong, gitu, menipu. Ya intinya sesuatu-sesuatu yang jauh dari Islam, gitu. Tidak mencontohkan karakter Islam. Nah, ini kadang yang terjadi, gitu, menjadi dilema. Ini masih rame, gitu, bahkan masih trending nomor 2 kayaknya ya, kalau nggak nomor 1. Ada trending pengkhianat, itu trending 1 tadi, trending di Indonesia. Terus selanjutnya nomor 2 itu Prabowo, gitu. Terus ada video, beberapa video kapan juga, termasuk banyak tulisan-tulisan gitu, Prabowo sudah final, gitu. Ini. Tapi ada beberapa cuitan gitu, sanggahan, dianggapnya bahwa jangan menilai orang hanya seperti ini, jangan bersuuzon gitu, seharusnya kita bersuuzon gitu, apa, husnuzon gitu, berbaik sangka bahwa apa yang dilakukan ini mungkin adalah langkah gitu kan, seperti ini, seperti ini. Tapi kalau saya melihat gitu, sepertinya Pak Prabowo memang udah nyerah gitu terhadap apa yang sudah dia rasakan gitu. Otomatis kalau orang kalah mendekat, pasti ada sesuatu gitu kan, ya entah sesuatunya apa gitu kan, nanti akan terjawab dengan seiringnya waktu gitu. Sementara umat ini udah pecah lagi gitu, pecah, dan sebagian ada yang masih tetap percaya kepada Pak Prabowo gitu kan, kubunya, sebagian lagi ada yang udah gak percaya, bahkan ada yang sudah bersiap-siap lagi untuk mengusung Anies dan Sandi untuk periode kedepannya kan, seperti itu. Nanti misalnya kalau Anies dan Sandi naik, ternyata kebijakannya lebih buruk lagi gitu, apa yang akan dilakukan umat? Mencoba mencari Sandi-Sandi yang lain, atau mencoba mencari Anies-Anies yang lain gitu, atau mencoba mencari Prabowo-Prabowo yang lain gitu. Nah, setelah itu seperti itu, seperti itu, seperti itu, seperti itu, maka umat ini hanya akan menjadi uji coba. Ya, masalahnya yang merasakan ini bukan 1-2 orang gitu, 250 juta lebih orang se-Indonesia gitu, yang merasakan akibat dari kebijakan yang buruk gitu, kezoliman atau apa, akibat satu tindakan yang diambil gitu kan. Nah, ini menjadi gambaran lah buat kita apa yang terjadi sebelum-sebelumnya. Ini sejatinya sebagai pelajaran kita untuk mengambil hikmah bahwa ada yang salah dalam sistem negara ini. Kenapa orang-orang baik itu tidak bisa menang gitu, malah justru orang-orang yang buruk. Karena memang kalau dilihat ya, sistem demokrasi itu memang membuka celah sekali gitu, celahnya lebar. Dia memperbolehkan siapa saja untuk ikut gitu dalam konstelasi ini. Tidak ada kriteria spesifik gitu. Mau dia orang muslim, non-muslim, atau misalnya ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang tampang deso, ada orang tampang kaya, ya semua asal bisa dijual dan menguntungkan, ya why not gitu, kenapa tidak. Sementara kalau kita melihat dari kacamata Islam, kepemimpinan itu sejatinya adalah sesuatu yang berat gitu, dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban terkait apa yang dipimpinnya. Nah, coba kalau satu pemimpin menerapkan kebijakan yang menzolimi rakyatnya banyak gitu, tentu pemimpinnya akan dimintai pertanggungjawaban sebanyak berapa rakyat yang sudah terkena kezoliman tadi gitu, atau terkena hoax gitu, terkena kebohongan-kebohongan, janji-janji kampanyenya yang tidak terlaksana gitu, atau pengkhianatannya terhadap rakyat gitu akibat ulahnya korupsi gitu, atau yang lain gitu. Ini tentu Islam tidak memandang seperti itu, apalagi Islam tidak memandang bahwa seorang itu harus terikat karena memang ada kemaslahatan di dalamnya. Misalnya Pak Jokowi karena dia udah menang, Pak Prabowo ini mendekat supaya misalnya gitu, contohnya Pak Prabowo menginginkan sesuatu gitu supaya ya mungkin partainya bisa merasakan yang dirasakan Pak ini juga gitu. Tapi mungkin saja gitu seperti itu. Tapi masih banyak harapan-harapan rakyat yang dianggapnya Pak Prabowo melakukan mundur ke belakang sedikit gitu kan, untuk menuju langkah ke depan. Kalau dilihat menuju langkah ke depannya kemana gitu, sementara Pak Prabowo ini Pak Jokowi ini udah mau dilantik gitu, dilantik jadi presiden. Nah kalau udah dilantik ya udah tamat gitu, istilahnya kalau proses loading gitu kan, ya 99% berarti kurang 1% gitu. Tanpa 1% pun sebenarnya sudah real bisa jadi gitu kan. Ya tinggal nunggu sedikit lagi, nambah 1% udah klop jadi 100%. Nah, ini persoalannya belum, sudah mendekati injury time gitu loh. Masa habis waktu. Mau bagaimanapun umat itu akan selalu menjadi korban gitu kan. Korban, tidak pernah diuntungkan dalam aspek seperti ini. Yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan adalah mereka orang-orang yang mengambil keuntungan dari kesulitan rakyat tadi. Yang sudah ya sekedar diambil suaranya, habis sudah diambil suaranya sudah tinggalkan. Janji-janji kampanye ya mungkin terlaksana 1-2 saja gitu. Itu beberapa gitu kan. Habis itu ya udah enggak harus dipenuhi gitu kan. Ya dengan banyak alasan. Ya anggaran kurang gitu. Atau ini periodenya kurang gitu. Oh, baru 4 tahun kerja. Seharusnya coba 2 periode lagi gitu. Ah, lah 2 periode ternyata seperti ini jadinya. Udah tahu anggaran kurang, kenapa juga mau daftar gitu kan. Ya ini kan aneh misal kalau ada yang mengatakan seperti itu. Atau udah tahu berat untuk jadi seorang figur pemimpin, kenapa mau jadi pemimpin gitu. Nah, otomatis hal-hal seperti ini harusnya dipikirkan dulu ya, untuk membangun pemikiran umat. Bahwa umat ini sadar bahwa bukan hanya sekedar figur gitu yang diharapkan, tapi visi apa yang dibawa, visi dan misi apa yang dibawa oleh calon-calon pemimpin tadi. Nah kalau visinya adalah membumikan Islam, tentu jelas gitu kan, Islam menaungi semua, bukan cuma satu golongan saja atau satu kaum saja atau satu agama saja, menaungi semua. Kalau Islam dijadikan sebuah visi misi, ya tentu negeri itu akan jadi negeri yang penuh rahmat, dan pemimpin itu akan menjadi pemimpin yang bertakwa. Karena apa? Islam mengajarkan ketakwaan, dan ketakwaan individu atau ketakwaan seorang pemimpin itu hanya terikat kepada hukum syariat. Artinya ketika pemimpin punya ketakwaan Islam, dia pasti akan takut untuk mengeluarkan kebijakan yang dapat menyengsarakan rakyat, atau mengeluarkan kebijakan yang bisa menzolimi rakyat. Takut karena takutnya terhadap syariat tadi. Nah, syariat ini otomatis adalah dari Allah, diturunkan Allah melalui Rasul gitu. Nah, ketakutan ini, takutnya apa? Nanti dihisab di akhirat. Karena saya pemimpin gitu. Apalagi kalau yang terzolimi banyak gitu kan. Nah, pemimpin seperti ini pasti akan menjadi seseorang yang bertakwa. Kalau dia misi-misinya ini mengemban Islam gitu, ada Islam dalamnya. Tapi yang terjadi sekarang kan, meskipun pemimpinnya yang diangkat itu Muslim, tapi visi-misinya apa coba? Apa ya, tetap menggunakan yang dulu-dulu gitu. Nah, maka wajar yang terjadi ya pengkhianatan dan pengkhianatan, korupsi dan korupsi, kezoliman dan kezoliman lainnya gitu, kezoliman satu dan lainnya akan terus terjadi. Karena emang dari awal emang tidak ada ketakwaan dalam hal visi misi untuk menerapkan hukum Allah misalnya. Karena coba kalau dia mau diatur dengan hukum Allah, atau dia dengan secara tegas saya ingin syariat Islam, kalau saya jadi presiden atau saya jadi apa gitu, otomatis dia akan bertakwa, dia akan menjadi pemimpin yang amanah ketika menjadi seorang pemimpin. Karena ya, amanah itu adalah bagian dari Islam gitu, ajaran Islam. Kita mengajarkan untuk amanah, tidak berbohong gitu, tidak umbar janji. Dia akan melaksanakan dengan sepenuh hati. Nah, seperti itu. Ya, mungkin seperti itulah dulu yang bisa kita sambung di lain waktu. Saya rasa cukup. Kita tutup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.